πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε, χαίρετε και πολύ καλησπέρα σας. Στο Μένουμε Πρώτο έχετε εισέλθει μόλις, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας έχετε παραμείνει, μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Και τι δεν έχει το μενού, μενού τέλος πάντων, κατεφημισμών, γιατί το μενού παραπέμπει συνήθως ένα πολύ ωραίο γεύμα σε ένα πολύ ωραίο δείπνο και καταχρηστικά το λέμε για τις ειδήσεις, οι οποίες είναι, τι να σας πω, η μία χειρότερη από την άλλη, ειδικά σε ό,τι αφορά τους ανερμάτιστους πολέμους. Δηλαδή εσείς τώρα έχετε καταλάβει, αντιληφθεί, διαβάσει, ενημερωθεί για το τι ακριβώς συμβαίνει με το Λίβανο και το Ισραήλ, με το Ισραήλ και το Λίβανο, εννοώ τη στρατηγική των δύο πλευρών, το γιατί βιάζεται το Ισραήλ και γιατί καθυστερεί η Χεζμπολά. Οι ώρες αγωνίας πάντως για την όποια κλιμάκωση, έξαρση και ό,τι άλλο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή πολλαπλασιάζονται. Και η πρόταση εκεχηρίας των Αμερικανογάλλων έχει πέσει στο κενό, χωρίς κανείς να εξηγήσει. Έτσι, έπεσε στο κενό γιατί κάποιοι ήθελαν να πέσει στο κενό. Στο μεταξύ, το ρωσο-ουκρανικό, αν έχετε προσέξει, δεν το έχουμε πιάσει. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολύ καιρό να ασχοληθούμε και περνάνε σαν τίτλοι μόνο από τα μάτια μας, από τις μηχανές αναζήτησης, από όπου ενημερώνει το καθένας, από τις συσκευές, από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, από τα έντυπα. Περνάνε σχεδόν σαν τίτλοι μόνο οι κινήσεις της Ρωσίας, οι κινήσεις της Ουκρανίας και του Ζελένσκι κλπ. Αλλά αυτό, ξαναλέω, δηλώνει ένα πράγμα μόνο, ότι υπάρχουν πολλές αιστείες πολέμων και αναφέρθηκα μόνο σε δύο, σε αυτήν που έχουμε σχεδόν ξεχάσει ενώ όλος ο πλανήτης μιλούσε για αυτή και σε αυτήν που είναι και σοβή αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή εδώ και αρκετούς μήνες. Έτσι κι αλλιώς η συλλογική μνήμη φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ελαστική. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γιατί σαν σήμερα, συμπληρώνονται δηλαδή 24 ολόκληρα χρόνια. Ήταν σαν σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου του 2020, όταν συνέβη το τραγικό ναυάγιο του Εξπρές Άμινα. Έκανα μια αναδρομή κι εγώ σε όλο το χρονικό, σε ένα από τα βαρύτερα ναυάγια στην ιστορία της ναυτιλίας, έτσι κι αλλιώς σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας τέλος πάντων, 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν, και διάβαζα τα ονόματα που είχαν απασχολήσει, μας είχαν απασχολήσει τότε, το όνομα του πλοιάρχου, του υποπλοιάρχου, των εργαζομένων πάνω στο πλοίο, του επικεφαλής της ναυτιλιακής εταιρείας που αυτοκτόνησε, αυτούς που είχαν την πολιτική ευθύνη και έπεσαν στα μαλακά. Θυμάμαι τότε και υπό τη σκιά, τη βαριά σκιά των 81 συνανθρώπων μας που πνίγηκαν, αυτή την περίφημη φράση: το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Και διάβαζα τι απέγινε με τις ποινές, τι απέγινε με τους ανθρώπους που καλός ή κακός, θέλω να πω αν ήταν οι μόνοι υπεύθυνοι, που κρίθηκαν ένοχοι και πέρασαν από την πόρτα της δικαιοσύνης και, και των φυλακών. Οι περισσότερες ποινές μετά από αναθεώρηση των δικών, της δίκης και των ποινών, οι περισσότερες ποινές έγιναν εξαγοράσιμες. Και τελικά αυτή η υπόθεση είναι μία ακόμα που αρχιοθετήθηκε ως μία υπόθεση που το μαχαίρι δεν έφτασε στο κόκαλο. Γεια σας, γεια σας. 7 και 11. Να είστε καλά όλοι, όπου κι αν είστε. Σήμερα απογευματόβραδο Πέμπτης. Γιατί οι ακροατές μας στέλνετε μηνύματα ακόμα και εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την εκπομπή, και λέτε ότι σε εσάς εδώ, στο Μένουμε Πρώτα, να διαφημιστούμε λίγο παραπάνω, ακούμε τραγούδια υπέροχα και σχεδόν για πρώτη φορά. Και όμως αυτό το τραγούδι δεν είναι καινούριο, μετράει σίγουρα 2 δεκαετίες. Λέκας Μπαχ Τρανταλίδης, λοιπόν, μες στη νύχτα είναι αυτό που ακούμε. Και όχι μόνο ο ακροατές, αλλά και καλεσμένοι που εκ των υστέρων, ξαναλέω, επικοινωνούν. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι τις 8. Θα πάμε ευθύς αμέσως στον καλεσμένο μας που περιμένει, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί Του έχω υποσχεθεί ότι θα τον αποδεσμεύσω και νωρίς, επειδή έχει και πολλά ραντεβού. Και είναι ο νομικός και συγγραφέας Ευτύχης Φυτράκης. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Φυτράκη.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη. Χαίρομαι που μιλάμε ξανά.
Και εγώ. Σας αναζήτησα, όπως ξέρετε, γιατί μέσα στο μυαλό μου όλα αυτά τα 24 ώρα γυρνούσε πάλι και πάλι η ιστορία. Είναι η ίδια ιστορία δυστυχώς με την ανήλικη παραβατικότητα που επαναλαμβάνεται σε νέα επεισόδια. Και εδώ είναι το μόνο πράγμα στο οποίο πιθανόν να συμφωνήσουμε με τον αρμόδιο υπουργό, που είπε ότι δεν έχουν αυξηθεί τα επεισόδια, τα περιστατικά, έχουν αυξηθεί οι συλλήψεις. Κάπως έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστό είναι. Mm-hmm. Ακριβώς διευκρίνησε ο υπουργός, γιατί είναι εύκολο, ξέρετε, για να δημιουργηθούν τίτλοι πολλές φορές, να μεταφράζουμε τα δεδομένα όπως μπορούν να σταθούν σαν οκτάστηλα που λέγαμε παλιά. Mm-hmm. Φαίνεται ότι οι συλλήψεις έχουν αυξηθεί από τα επεισόδια ή τις παραβατικές πράξεις ανηλίκων, χωρίς όμως να έχουν αυξηθεί τα επεισόδια. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να μας καθησυχάσει, δηλαδή ξέρετε ότι έχουμε μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι η νεανική παραβατικότητα, όπως την αποκαλούμε για να μην λέμε εγκληματικότητα για νέα παιδιά, χρειάζεται μια παρακολούθηση, μια καταγραφή, μελέτη, προκειμένου να πάμε στο επόμενο στάδιο, να κάνουμε τις διαπιστώσεις μας και να δούμε τι μέτρα χρειάζονται.
Επιτρέψτε, κύριε Καραγιάννη, επιτρέψτε μου, θα συνεχίσετε βεβαίως στην ουσία. Απλά έτσι για να δούμε λίγο καμιά φορά, ξέρετε, πόσο πίσω πηγαίνει αυτή η ιστορία, πόσο μακριά. Διαβάζω από δική σας εισήγηση, υπό την ιδιότητα τότε του γράφοντος ως μέλους του Συμβουλίου Πολιτικής της εταιρείας Άρσης, που ήσασταν τότε, και μιλάμε για τότε, αν τα έχω διαβάσει σωστά, μιλάμε για το 1997.
Σωστά.
Εσείως, κύριε Φυτράκη. Λοιπόν, και γράφατε λοιπόν τότε μια καταπληκτική εισήγηση που αναφέρεται στον ανήλικο παραβάτη ως ένα καλά καμουφλαρισμένο θύμα, και το καμουφλαρισμένο εισαγωγικά. Μέσα εδώ λοιπόν, επειδή είναι δυστυχώς γύρω στις 10 σελίδες και θα προέτρεπα τους ακροατές να το αναζητήσουν αυτό στο Google, υπάρχει έτσι.
Αν θυμάμαι καλά, είναι ανεβασμένο στο Ακαδημία.
Α, ωραία. Γράφετε λοιπόν, κάνετε μία ακτινογραφία και μία διάγνωση του προβλήματος από τότε. Έχουν περάσει πόσα χρόνια, 20 και...
Οπωσδήποτε,
27 χρόνια, κοντεύουμε την 30ετία. Και αυτό από μόνο του εμένα με σόκαρε. Δηλαδή, ξαναμιλάμε τώρα για το ίδιο θέμα. Επίσης να σας αποδώσω και το γεγονός ότι είχατε προσπαθήσει ως γραμματέας αντεγκληματικής πολιτικής, και όχι μόνο, αλλά είχατε και τη θεσμική, ας πούμε, τότε δυνατότητα να επαναφέρετε ένα νομοσχέδιο, ένα μέτρο που αφορούσε τις μονάδες μέριμνας νέων. Έψαξα και βρήκα, και ευχαριστώ πολύ και για το υλικό που μου στείλατε, ότι πράγματι το 2019 ξαναζεστάθηκε το πράγμα με δημόσια διαβούλευση υπό τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Καλογύρου. Σωστά?
Σωστά.
Και όλα αυτά δηλώνουν ότι η πολιτεία, τέλος πάντων, από την πλευρά της είχε προσπαθήσει, έστω και αν κάποια πράγματα μπορεί να έμειναν στη μέση και ανενεργά κτλ., να λύσει ένα πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα γιγαντώνεται και υπάρχει ξανά μπροστά μας. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Και εσείς τώρα παίρνετε το λόγο.
Ναι, αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι πέρασαν οι δεκαετίες. Η νεανική παραβατικότητα, όπως και η κοινωνία μας, έχει άρδιν μεταβληθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι κοινωνικές σχέσεις των νεαρών παιδιών έχουν αλλάξει και η παραβατικότητα το ίδιο. Τίποτα δεν μένει αναλύωτο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μιλήσουμε με τελείως διαφορετικούς όρους. Η μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην δεκαετία του 90, στην οποία αναφερθήκατε και τώρα, είναι βέβαια το διαδίκτυο, το κινητό, όλα αυτά που έχουν επηρεάσει πάρα πολύ σημαντικά τις συμπεριφορές των νέων παιδιών και τις στάσεις τους, ακόμα και τις σχέσεις τους. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Ωστόσο, παράλληλα έχουν παλιώσει, ξεθοριάσει ή ξεπεραστεί τα θεσμικά μέτρα που είχε η πολιτεία ιστορικά, αν θέλετε, για να αντιμετωπίζει την παραβατικότητα. Δηλαδή, είχε, αν θέλετε έτσι, τον παιδονόμο, είχε το Βούρδουλα, είχε το νόμο 4.000 περί τεντυμποϊσμού, είχε τα αναμορφωτήρια, έτσι, όλα αυτά έχουν τελειώσει. έχουν τελειώσει και το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάτι που τα έχει αντικαταστήσει.
Ακριβώς αυτό.
Και εδώ δεν είμαι πολύ...
Δεν είστε πολύ αισιόδοξος.
Ακριβώς. Ότι έχουμε ένα νέο σύστημα στο οποίο να δημιουργούμε αφενός μέτρα και διαδικασίες πρόληψης, δηλαδή να το πω έτσι, λειτουργίες που να μπορούμε να προλαβαίνουμε την περιθωριοποίηση, αν θέλετε, την άσκηση βίας ανάμεσα στους νέους, το σεξισμό και όλα αυτά τα πράγματα, να τα αντικαταστήσουμε αυτά με διαδικασίες, μπορεί να είναι αθλητικές, μπορεί να είναι καλλιτεχνικές, μπορεί να είναι δημιουργικές γενικότερα στο σχολείο, στη γειτονιά, στο δήμο. Αυτές είναι διαδικασίες, ξέρετε, πρόληψης. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό, γι' αυτό και δεν είναι εύκολα τηλεοπτικά αφομοιώσιμες. Αντίθετα, εύκολα καταναλώσιμο είναι να λες, όπως έγινε τις τελευταίες μέρες δυστυχώς, ότι η απάντηση της πολιτείας θα είναι να αυξήσει τις ποινές για την συμπεριφορά ή, αν θέλετε, για το πλημέλημα που τελούν οι γονείς. Δηλαδή, οι γονείς θα αναλαμβάνουν την ευθύνη μέσω ενός πολύ ασθενούς πλημελήματος που υπάρχει τώρα, που είναι η παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, το άρθρο 360 του ποινικού κώδικα, τιμωρείται σήμερα με φυλάκιση μέχρι ένα έτος, γιατί έχει ίσονα σημασία και δυστυχώς ακούστηκε από υπεύθυνα χείλη ότι αυτό που εξετάζεται είναι η αυστηροποίηση των ποινών.
Ναι.
Αυτή είναι η
το
απάντηση
γνωστό,
που μπορούμε να έχουμε σαν πολιτεία. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό έχουμε να προσφέρουμε στους
επαναλαμβάνω
νέους
την ερώτηση, τη ρητορική ερώτηση. Αυτό είναι, όπως λέτε, η αυστηροποίηση των ποινών. Γιατί με τη μεγάλη σας εμπειρία, με τη νομική εμπειρία, την επιστημονική, είναι σίγουρο ότι έχετε διαπιστώσει και καταλήξει κι εσείς και πολλοί συνάδελφοί σας ότι η αυστηροποίηση των ποινών οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή και αναπαραγωγή παραβατικότητας.
Αυτό που μπορώ σίγουρα να σας πω είναι ότι αυτά είναι επικοινωνιακές στρακαστρούκες, όπως μου αρέσει να τα αποκαλώ. Είναι αφομοιώσιμες εύκολα, είναι επικοινωνιακά δεκτικές. Δηλαδή μπορώ να το εκτοξεύω συνεχώς και να είναι εντελώς συγκεκριμένο. Επίσης είναι βέβαιο και ιστορικά αποδεδειγμένο ότι δεν πρόκειται να παράξει κανένα αποτέλεσμα, βέβαια. Έτσι. Αυτά, ξέρετε, κύριε Καραγιάννη, είναι σοβαρά πράγματα. Θα σας πω το πρώτο που μας λείπει στη χώρα και το οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει. Το ίδιο συζητάμε και για την εγκληματικότητα των ενηλίκων. Αυτό που μας λείπει είναι εγκληματολογικές μελέτες. Δηλαδή να κάτσει μια ομάδα εγκληματολόγων, εφόσον υπάρχουν φυσικά τα αντίστοιχα προγράμματα, να μελετήσει αυτά τα πράγματα, να τα μετρήσει, να τα καταγράψει, να δούμε τι θέματα έχουμε. Πού τοποθετούνται αυτά τα προβλήματα, σε ποιες περιοχές, σε ποιες συνοικίες, να δούμε τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών, να δούμε τα χαρακτηριστικά των δράσεων που αναπτύσσουν οι δήμοι, τα σχολιά κτλ. Να έχουμε με λίγα λόγια μια αποτύπωση. Το έχουμε αυτό?
Το έχουμε.
Όχι, δεν το
δεν
έχουμε.
Έπρεπε να το έχουμε.
Όχι.
Και για να το έχουμε, δεν θα αργήσουμε κι άλλο και στο μεταξύ φουντώνουν τα περιστατικά γύρω μας.
Δείτε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Για όποιον θέλει με ορθό λόγο να προχωρήσει, δηλαδή να βάλει κάτω τα δεδομένα και να πάρει με σοβαρότητα αποφάσεις και μέτρα, πρέπει πρώτα να ξεκινήσει και όχι με την να δουλέψει όχι με την εντύπωση που μπορεί να έχω εγώ ή εσείς ή όλοι μας, η οποία είναι επιφανειακή. Όπως το ξέρετε, είναι από τα μέσα, έτσι, ή από τις ανακοινώσεις αστυνομίας. Αυτή είναι η πληροφόρησή μας. Δεν είναι αυτό όμως που χρειάζεται εν προκειμένου. Σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις σοβαρές χώρες, δουλεύουν βάσει μελετών και ερευνών.
Θα πάμε σε αυτό.
Δηλαδή,
κρατήστε
με
το
μια
αυτό με αστερίσκο.
Ακριβώς.
Κρατήστε
αποτύπωση.
Το αυτό με αστερίσκο. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ όταν μιλήσαμε λίγο στην προσυνέντευξη που χρησιμοποίησατε και τη φοβερή φράση «Να μην μας πιάσει ηθικός πανικός». Αυτό μας έχει πιάσει τώρα.
Είναι ακόμα μια φορά όπου βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να υπάρχει μια πλειάδα δημοσιευμάτων, έκρηξη της νεανικής εγκληματικότητας, συμμορίες νεαρών κλπ. Τώρα το καταλάβαμε αυτό? Τώρα έγινε? Ξαφνικά? Και επίσης, ακόμα και αν διευκρίνησε ο Υπουργός ότι τα επεισόδια ήταν λιγότερα, εν τούτης παραμένουν οι τίτλοι ότι οι συλλήψεις έχουν εκτοξευτεί κλπ. Είναι το ίδιο, ξέρετε, η ίδια παρανόηση που έγινε και με την εγκληματικότητα των Ρωμά και τη συμμετοχή τους στις κλοπές, όπου απεδείχθηκε ότι είναι φυσικά μια μεγάλη παρανόηση, να το πω ευγενικά, το ότι οι Ρωμά έχουν μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στις κλοπές, γιατί κανείς δεν είχε διαβάσει σωστά τα στοιχεία. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι χωρίς πανικό, αλλά να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα.
Και μετά
να δούμε τι μέτρα πρέπει να λάβουμε. Τα μέτρα αυτά, οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν, η τελευταία, αν θέλετε, δέσμη ενεργειών, η τελευταία όμως, έχει ποινικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Εγώ ποινικολόγος είμαι, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι η δουλειά μας των ποινικολόγων είναι στο τέλος, όταν κανένα από τα άλλα μέτρα που έχει η πολιτεία, το σχολείο, η οικογένεια, ο Δήμος, η κοινωνική υπηρεσία δεν δουλεύουν, δεν αποδώσουν. Πράγματι, τότε καλείται το ποινικό δίκαιο, ακόμα και με μέτρα περιοριστικά, αν θέλετε, προβλέπει το σύστημά μας μια σειρά από διαδικασίες τέτοιες για θεραπευτικά ή αναμορφωτικά μέτρα, ιδιαίτερα για τους ανηλίκους, όχι ποινές δηλαδή, αλλά τέτοιου είδους μέτρα, τα οποία μπορεί να έχουν κυρίως παιδαγωγικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και όταν δεν έχει δουλέψει κανένα από τα υπόλοιπα εργαλεία που σας είπα και καλείται το ποινικό δίκαιο να δώσει μια απάντηση, π.χ. γιατί έχει γίνει μια σοβαρή αξιόπινη πράξη. Έτσι. Φανταστείτε μια ανθρωποκτονία, μια βαριά σωματική βλάβη, ένας βιασμός. Συμβαίνουν και αυτά με τα ανήλικα παιδιά.
Συμβαίνουν χωρίς το και. Συμβαίνουν αυτά τώρα.
Ακριβώς.
Αυτά, όπως το λέτε.
Τότε λοιπόν δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το ποινικό δίκαιο, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η λειτουργία για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο παιδαγωγική.
Ναι.
Δηλαδή η κοινή φυλακή είναι εξακριβωμένο ότι θα παραδώσει όταν τελειώσει ο χρόνος της έναν έτοιμο πελάτη του ποινικού συστήματος. Αυτό θέλουμε?
Ναι.
Όχι, δεν θέλουμε αυτό. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι οι ειδικοί συμφωνούν εδώ ότι η ίσονα πάντως παραβατικότητα των ανηλίκων δεν είναι η εγκληματικότητα των εθισμένων στις παράνομες πράξεις ανθρώπων. Θέλω να πω, είναι μια φάση στην διαδικασία της ανάπτυξής τους. Πάρα πολλά παιδιά αναπτύσσουν οριακές, να το πω έτσι, ή και περιθωριακές συμπεριφορές στη φάση της εφηβικής ή μεταφηβικής ζωής και στη συνέχεια έχουν μια εντελώς κανονική ζωή. Mm-hmm. Δεν είναι οι πελάτες του συστήματος ήδη δηλαδή οι οποίοι απλώς εκδηλώνουν μια παραβατική συμπεριφορά. Το στοίχημα είναι αν εκείνη τη στιγμή μπορούμε να δράσουμε αποτελεσματικά ώστε να τραβήξουμε αυτούς τους ανθρώπους από το να γίνουν μόνιμα
συστηματική...
παραβατικοί. Αυτό είναι το στοίχημα.
Ναι, παραβάτες. Και βίαιοι άνθρωποι και άρα και δυστυχισμένοι στη ζωή τους. Εγώ πραγματικά, κύριε Φυτράκη, παρόλο που είμαι πολύ αναλυτικός τύπος, δηλαδή πιο πολύ δεν... και λόγω της δουλειάς μου βέβαια, μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω τις αιτίες. Δηλαδή ψάχνω πολύ βαθιά στις αιτίες του φαινομένου, ενός φαινομένου. Στην περίπτωση αυτή όμως, πραγματικά σας το λέω και το μοιράζομαι και με τους ακροατές, θεωρώ ότι δεν είναι ανάγκη, δηλαδή δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Λίγο πολύ τις ξέρουμε τις αιτίες. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε κατευθείαν, όπως είπατε, στο τι θα κάνουμε. Και εδώ θέλω να καταχραστώ πολύ λίγο το χρόνο σας ακόμα για να μας αναφέρετε το τρομερό, κατ' εμέ, παράδειγμα της Αγγλίας και μάλιστα τουλάχιστον 20 και 25 χρόνια πριν, που το ζήσατε εσείς ο ίδιος από κοντά.
Ναι, αυτό που απαιτείτε είναι όταν μπλέκεται τα συστήματα κοινωνικού ελέγχου, της πολιτείας δηλαδή απέναντι στην παραβατικότητα, να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία με ένα πλουραλισμό προκειμένου να προσεγγίζουν τα παιδιά με παραβατική συμπεριφορά και να δίνουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Η Ελλάδα δεν το έχει αυτό. Δηλαδή εκτός από τους επιμελητές ανηλίκων που παλεύουν με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν, εκτός από ένα ξεχασμένο αναμορφωτήριο, το λέμε Ίδρυμα Αγωγής, που έχει μείνει στο Βόλο μόνο για αγόρια, και το οποίο είναι σε πλήρη παρακμή.
Ναι.
Έχουμε μια φυλακή ανηλίκων.
Στον Αυλώνα λέτε?
Όχι, δεν είναι στον Αυλώνα. Είναι στην Κασαβέτια Μαγνησίας.
Ναι, ναι.
Στον Αυλώνα η κρατούμενη είναι άνω των 18. Κάτω των 18 πρέπει να είναι περίπου 20 με 30 συνολικά και είναι στην φυλακή Κασαβέτιας. Είναι έξω από το Βόλο. Mm-hmm. Όχι στο Βόλο, έξω από το Βόλο. Λοιπόν, αυτές είναι οι απαντήσεις δυστυχώς. Υπήρχε πρόνοια στην Ελλάδα για ένα σύστημα μονάδων μέριμνας, όπως το λέγαμε, που θα κάλυπτε ακριβώς με διαφορετικές κλιμακώσεις τις ανάγκες των παραβατικών παιδιών, δηλαδή με ειδικές δομές για τα παιδιά που έχουν θέματα εξάρτησης, με ειδικές δομές για τα παιδιά που έχουν θέματα ψυχικής υγείας, που δεν είναι λίγες περιπτώσεις, και με διαβάθμιση ανάλογα στους περιορισμούς που αυτές οι δομές θα προέβλεπαν. Δηλαδή με περισσότερο ελεύθερο σύστημα λειτουργίας, τα παιδιά μπορούν να μπαίνουν, να βγαίνουν, να κυκλοφορούν, ή περισσότερους περιορισμούς. Αυτό το σύστημα είχε προταθεί στη χώρα το 19. Όπως είπατε πριν, είναι επεξεργασμένο ένα σύστημα που υπήρχε από παλιά, είχε ξεκινήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν προχώρησε. Αυτό που ήθελα να σας πω, το παράδειγμα της Αγγλίας, είναι εξαιρετικό, γιατί εκεί είχαν προβλήματα χουλιγκανισμού, αλλά και πάρα πολύ παραβατικότητα ανηλίκων με χρήση ή που απευθυνόταν σε αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και τέτοια. Έχω εμπειρία λοιπόν από δημιουργία πολλών προγραμμάτων που ακριβώς αντέστρεφαν αυτό το σχήμα και δούλευαν με τα παιδιά πάνω, που είχαν τέτοια παραβατικότητα, ακριβώς πάνω στα αυτοκίνητα, στις μοτοσυκλέτες. Δηλαδή. Έχω ίδιος τύχει δηλαδή σε προγράμματα που λειτουργούσαν με βάση τις μηχανές εντούρο.
Εξηγήστε το μας λίγο περισσότερο.
Ακριβώς. Υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά που είχαν παραβατικότητα τέτοια. Και στην Ελλάδα έχουμε τέτοια ζητήματα. Άρα τα παιδιά έπαιρναν ένα μέτρο από το δικαστήριο να παρακολουθήσουν ένα κοινωνικό πρόγραμμα, το οποίο είχε να κάνει με την εκμάθηση και την εξοικείωση με τις μοτοσυκλέτες και πώς αυτές λειτουργούν μέσα σε αγώνες. Μάλιστα, αυτό που θυμάμαι ήταν ότι συνδιευθυντές αυτού του προγράμματος ήταν ένας κοινωνικός λειτουργός, ειδικός παιδαγωγός εξοικειωμένος με την παραβατικότητα, εκπαιδευμένος μάλλον, και ένας παλιός πρωταθλητής Αγγλίας στους αγώνες μοτοκρός.
Απίστευτο. Δηλαδή ποιο παιδί δεν θα ήθελε να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο.
Ακριβώς.
Και άρα χωρίς να το καταλαβαίνει, ενσωματωνόταν και, πώς να το πω, λιενόταν αυτή η πλευρά του χαρακτήρα του, και αυτό που θεωρεί το παραβατικό, θέλετε να πείτε, το ενέτασε στην καθημερινότητά του ως ένα χόμπι. Κάπως έτσι.
Γύριζαν τούμπα ακριβώς στη συγκεκριμένη παραβατικότητα. Θυμάμαι άλλο πρόγραμμα, το οποίο πάλι είχε να κάνει με παιδιά που ήταν κλεφτρόνια βασικά ή βανδάλιζαν αυτοκίνητα. Ένα πρόγραμμα στο Κάρντιφ, αν θυμάμαι καλά, το οποίο ήταν ο στόχος η προετοιμασία από την ομάδα παιδιών ενός αυτοκινήτου, το οποίο θα έτρεχε στους τοπικούς αγώνες που διοργάνωναν στην περιοχή. Αυτό προϋπέθεται βέβαια μια μεγάλη διαδικασία, πάρα πολλή δουλειά, αφοσίωση στον στόχο, πειθαρχία και συγκεκριμένο πρόγραμμα για να βγει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι εμπειρία υπάρχει. Εμείς αναφερθήκαμε τώρα στην Αγγλία.
Και καλοί και πολλοί επιστήμονες, ειδικοί, όπως είπατε, επιμελητές, κοινωνικοί λειτουργοί, άνθρωποι που έχουν την ειδίκευση δηλαδή στην Ελλάδα. Πάρα πολύ.
Κυρία δηλαδή, Καραγιάννη,
θα ήθελα να μην μείνουμε στους ποινικολόγους. Ναι. Mm-hmm.
Δηλαδή δεν είμαστε κατάλληλοι για να δώσουμε τις απαντήσεις σε αυτά τα θέματα.
Ναι.
Θα πρέπει να είμαστε οι τελευταίοι. Σας το λέω πραγματικά. Δηλαδή η τάξη μου θα πρέπει να είναι η τελευταία που καλείται να δώσει απαντήσεις.
Ναι.
Πρέπει τις απαντήσεις να τις δώσουν όλοι οι υπόλοιποι. Η σχέση του σχολείου με το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι τόσο απλή, δηλαδή δεν είναι μόνο οι μαθηματικοί τύποι, οι εξισώσεις, οι αντιδράσεις, οι χημικές, η κλίση ας πούμε των ρημάτων, είναι πολλά παραπάνω πράγματα, είναι το κέντρο των δραστηριοτήτων του παιδιού, από εκεί αποκτά παρέες, από εκεί αποκτά συνήθειες, το γνωρίζετε.
Πολύ καλά, και εσείς το γνωρίζετε και βιωματικά, αλλά ξέρετε τι σκέφτομαι όσο μιλάμε και μπορεί να γεννάτε αυτή η σκέψη και σε αρκετούς ακροατές. Ότι ας πούμε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, σίγουρα το παρακολουθήσατε, αυτή τη στιγμή είναι απέναντι από πολύ επιθετικούς ανήλικους, μιλάμε τώρα για 14χρονους, υπάρχει αυτό το περιστατικό, το πολύ πολύ σημερινό, χτεσινό, με το παιδί που είπε στην καθηγήτρια, επειδή του έκανε παρατήρηση για το κινητό, θα σου σπάσω τα μούτρα, φέρεται να είπε. Και θέλω να πω ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να νομίζουν και αυτοί ότι δεν τα βγάζουμε πέρα. Είδατε την άλλη υπόθεση που ζητήσανε να μην συμμετέχουν στις εκδρομές τις εκπαιδευτικές και αυτές, τις τριήμερες, πενθήμερες κτλ. Βάλαν όρους. Θέλω να πω λοιπόν ότι είμαστε πολύ μακριά από το να αναλάβει αυτό που λέμε το σχολείο, να ξαναφέρει το ρόλο του και. Είμαστε πάρα πολύ μακριά. Και το σχολείο είναι ένα από το τρίπτυχο. Η οικογένεια, το σχολείο και η πολιτεία. Και τα τρία είναι μακριά. Δυστυχώς.
Έχω 14χρονο γιο, οπότε καταλαβαίνω όλα αυτά που μου λέτε. Mm-hmm. Νομίζω ότι ανάμεσα στο μοντέλο που μας έχουν κληροδοτήσει οι παλιές ελληνικές ταινίες του Γυμνασιάρχη, που κοίταζε τις συμπεριφορές των μαθητών του έξω, και σε ένα μοντέλο πλήρους απομάκρυνσης από τη ζωή των παιδιών, νομίζω ότι υπάρχει χρυσή τομή. Πράγματι,
υπάρχει
η εκπαιδευτική, ίσως,
ναι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Η εκπαιδευτική πιθανότητα χρειάζονται ενδυνάμωση, χρειάζονται υποστήριξη,
ναι.
Χρειάζονται και διαδικασίες και εργαλεία.
Μάλιστα.
Για τη δουλειά αυτών των πραγμάτων. Φυσικά όλοι εμείς οι γονείς δεν πρέπει να μένουμε απλώς παρατηρητές σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Νομίζω πια οι περισσότεροι γονείς ωστόσο έχουν μια παρακολούθηση. Ωστόσο υπάρχει ένας επισκέπτης μόνιμος στο σπίτι όλων μας, τον οποίο δεν τον ξέρουμε ακριβώς, που είναι βέβαια το διαδίκτυο. Δηλαδή αυτός ο νέος επισκέπτης που είναι συνέχεια στο σπίτι μας, δεν ξέρουμε τι ακριβώς ρόλο παίζει, δεν ξέρουμε τι κάνει, τι λέει, τι φτιάχνει. Και είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο νομίζω απασχολεί κατά κύριο λόγο την οικογένεια, και φοβάμαι ότι και στα επεισόδια αυτά που έχουμε ακούσει τελευταία, όπως και αυτό το επεισόδιο που είπατε τώρα, αλλά και το επεισόδιο της Γλυφάδας,
ναι.
Τελικά με τον ένα τον άλλο τρόπο είχε να κάνει με την χρήση των κινητών και των διαδικτυακών εφαρμογών. Αν τα έχω πληροφορηθεί σωστά.
Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Αλήθεια είναι.
Λοιπόν, άρα χρειάζεται μια δεύτερη ματιά, νομίζω, εδώ.
Λοιπόν, εγώ θα σας ευχαριστήσω πολύ. Πάντοτε είναι χαρά μου να μιλάμε. Ξέρετε πάρα πολλά πράγματα και μπορείτε να έχετε ένα ανοιχτό μυαλό, να φύγετε και από το δικό σας το πεδίο. Γιατί πραγματικά το ξέρω ότι ο ποινικολόγος πρέπει να έρθει τελευταίος και σας τιμά που το λέτε. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή. Υπάρχουν οι βάσεις, όπως λέτε, έχουν γίνει μονάδες, σχέδια, δομές, έχουν γίνει πράγματα. Έχουν μείνει λίγο έως πολύ ανενεργά. Όλοι μπορούμε να φανταστούμε λόγους. Και βέβαια υπάρχουν και τα παραδείγματα χωρών που, εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ άπιαστα, δηλαδή, για να τα εφαρμόσουμε κι εμείς. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενημερωτική συζήτηση μαζί σας.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καραγιάννη.
Γεια σας, κύριε Φυτράκη.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Γεια σας. Γεια σας.
Σου χαρίζουνε ούτε την νύστα τους. Όλο δεν και δεν και δεν και δέντρο δεν φυτέψανε τα χέρια τους. Στερημένη αυτή περί μου δεν. χαϊδέψανε σκυλί γάτι πουλάκι πληγωμένο, γυναίκα άσχημη και στερημένη αυτή.
Περισσότερα.
Περίπου έτσι γράφεται το μέλλον μας.
Λοιπόν, Μιχάλης Γκανάς ήταν αυτό. Αυτοί, παιδί μου, δεν το ενορχίστρωσαν, το τραγούδισαν, το ερμήνευσαν ο Μιχάλης Κομπαντελής Καλογεράκης, και νομίζω ότι μέσα σε αυτούς τους στίχους του Μιχάλη Γκανά ο καθένας θα μπορούσε να βρει, να κάνει ένα συνειρμό με την ίδια την επικαιρότητα. Όχι μόνο γύρω από αυτά που τώρα συζητήσαμε με τον νομικό, με τον ποινικολόγο Ευτύχη Φυτράκη, αλλά και η ιστορία με το σκυλάκι. Λέει, δε χαϊδέψανε σκυλί, γατί, πουλάκι πληγωμένο. Παιδιά, αυτή η ιστορία με το σκυλί που το μαχαίρωσαν στην Πιλωτή, πάνω στη Θεσσαλονίκη νομίζω, δεν έχει σημασία η πόλη. Πώς σας φαίνεται εσάς? Εντάξει, ξέρω ότι υπάρχουν, επειδή βγαίνουν και περισσότερο στην επικαιρότητα τώρα, πάρα πολλές βάναυσες μεταχειρήσεις και κακοποίησεις ζώων. Και ευτυχώς που εκεί η πολιτεία κάπως έχει αυστηροποιήσει την νομοθεσία και ενδιαφέρθηκε και έβαλε ποινές και άλλαξε τον νόμο, ή μάλλον θέσπισε νόμο που δεν υπήρχε στην ουσία πριν. Αλλά αυτό το πράγμα με τις μαχαιριές, εσάς πώς σας φάνηκε? Πώς μπορέσατε να το αντέξετε? Ανοίξατε το πρωί το κινητό, τον υπολογιστή, δεν ξέρω, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, και την ακούσατε και την είδατε αυτή την είδηση. Πώς σας φάνηκε? Αυτό θέλω να ξέρω. Και φυσικά αυτό που έτσι γράφεται το μέλλον μας, αυτοί που δεν ξέρουν αγαπούν, όλα αυτά που λέει ο Μιχάλης Γκανάς και τα είχε πει πολύ νωρίτερα βέβαια, είναι τα σημεία των καιρών μας που επαναλαμβάνονται, έρχονται πάλι και πάλι. Είναι έλλειψη αγάπης, είναι στέρηση, είναι απόρριψη. Τι είναι όλο αυτό που οπλίζει, ή πάντως το οπλίζει όχι απαραίτητα κυριολεκτικά, που δυστυχώς ισχύει και κυριολεκτικά, τους πολύ νέους ανθρώπους, τα παιδιά να επιτεθούν σε άλλα παιδιά και να μην χαρούν, να μην χαίρονται τις ανθρώπινες αξίες και την ίδια τη ζωή, τα νιάτα τους, τη φιλία, την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη συντροφικότητα. Θα σπάσει το μυαλό μου, δεν ξέρω.
Myself after the last romance, but I wouldn't give it a second chance. They say if you seek, you're sure to find, and I know how true that is, 'cause the closer I get to you, baby, yeah, you're driving me clean out of my mind. I say, save me, somebody save me. Cause love makes me cold and hurt inside. These tears of mine are just about begging you to save me. Hang on, somebody save me. Coast. No, it makes me cold.
πλαίσιο
ακροατής που εδώ και δύο μέρες νομίζω έλεγε «Γεια σου Έλενα» με την Νίνα Σιμών. Νομίζω τώρα θα ευχαριστηθεί πάρα πολύ με αυτό που ακούει και ακούμε. Δεν έχω πει καθόλου από την ώρα που ξεκινήσαμε, αλλά είμαστε η γνωστή ομάδα. Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαριάντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Κώστα, καλησπέρα. Ο Κώστας μας λέει είναι απαράδεκτο να αναπαράγεται στα μέσα ενημέρωσης βίντεο που δείχνει ασθενή εν ώρα ιατρικού συμβάματος. Νομίζω ότι αναφέρεσαι στον γνωστό Παπα-Νικολάου, τον γιατρό που καθιέρωσε το τεστ, μάλλον. Είχε πει λοιπόν αυτό το πράγμα, άσχετο το αν ο ασθενής είναι διάσημος ή άσημος. Παραβιάζεται η εγχώρια και διεθνής νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών ιατρικών δεδομένων. Το Υπουργείο Υγείας όφιλε να έχει ήδη παρέμβει και εκτός αυτού υπάρχει και πολλής κανιβαλισμός, θα προσέθετα, λέει ο Κώστας. Δεν θα μπορούσα να βρω πιο εύστοχο σχόλιο από αυτό που έβαλες εσύ, Κώστα, και που νομίζω ότι απηχεί τις απόψεις και τα συναισθήματα όλων μας για την αγαπημένη μας τραγουδίστρια, την αγαπημένη μας καλλιτέχνηδα, που τη συνέβη αυτό που τη συνέβη χτες το βράδυ στο Ηρώδιο, η αναπαραγωγή του οποίου πραγματικά, πώς να το πω, πέφτει πάνω σε κάθε παραβίαση που μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους. Ευτυχώς που μετά έγινε ντόρος και τέλος πάντων και αποσύρθηκε το βίντεο από τα περισσότερα και δεν αναπαράχθηκε άλλο πια από τα τηλεοπτικά και άλλα μέσα που έχουν και την εικόνα. Και αυτό που εγώ έχω να πω είναι ότι βεβαίως και είναι δικαίωμα του καθενός να συνεχίσει να εργάζεται, να δραστηριοποιείται, να κάνει αυτό που του λέει η καρδιά του, οι δυνάμεις του, μέχρι όποια ηλικία, πρώτον. Και δεύτερον, αυτοί όλοι που αναφέρθηκαν σε αυτό νομίζω ότι πέφτουν πάρα πολύ έξω. Και το άλλο θα το πούμε σε λίγο. Πάμε σε αυτό.
Back up on my cousin, whoa. Here I go swinging low. Bye bye, Blackbird. Somebody, 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 somebody waits for me. Sugar sweet, so is she. Skiddly-bop, skiddly-bop, Blackbird. No, 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 no one can ever understand me. Oh, well, I love stories. They want to hand me. Climb the stairs. Let the light. I'll arrive tonight, Blackbird. Bye, 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 bye.
Να στείλουμε μια καλησπέρα στον Αχιλλέα και στα Χανιά. Γεια σου Αχιλλέα μου, να είσαι καλά. Φυσικά στον Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Πέμπτη έφτασε, προχωράει η εβδομάδα. Στον Κωνσταντίνο που μας λέει, ωραία τα λέει ο κύριος Φυτράκης, ας ρωτήσει όμως και τους αστυνομικούς που επιλαμβάνονται σε αυτά τα περιστατικά. Τώρα πώς το εννοείς όμως, Κωνσταντίνε, οι αστυνομικοί απλά κάνουν αυτό που τους έχει ορίσει ο νόμος να κάνουν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχουν καμία, πώς να το πω τώρα, καμία θέση, κανένα ρόλο στο παραπέρα. Εκτός αν εννοείς ότι, δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς παρά να συλλάβουν και να, μην, δεν θα μπορέσουν να, δεν αποφεύγουν την βία κατά την σύλληψη. Λοιπόν, η Μαριάννα, οι ποινές για εφήβους στη Γερμανία δεν είναι καταβολή χρηματικών προστήμων, επειδή αυτά θα τα πληρώσουν οι γονείς τους. Οι ποινές αναμόρφωσης είναι η εργασία των νέων σε κοινωνικές δομές όπως νηπιαγωγία, γυροκομεία κτλ. Αποφεύγουν τη φυλάκιση των παραβατικών εφήβων, προτιμούν την κοινωνική εργασία. Αυτό είπαμε και εμείς νωρίτερα. Κώστα, σε ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Μιλάει για το σχόλιο του Παναγιώτη Παπανικολάου, λοιπόν, νευροχειρουργού, διευθυντή στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά και διδάκτορα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάντως, σε ό,τι αφορά τους καλλιτέχνες, δεν θα πω για την συγκεκριμένη, γενικά τους καλλιτέχνες, τους ηθοποιούς, μουσικούς, ξέρω εγώ, γενικά. Είναι το θέμα ότι, ξέρετε, δεν αποχωρίζονται το σανίδι. Θέλουν να, ουσιαστικά να ολοκληρώσουν είτε το κύκλο τους είτε τη ζωή τους εκεί. Αυτό είναι, αυτή είναι μια διαφορά. Αλλά και για τις άλλες δουλειές ο καθένας μπορεί να το συνεχίσει όσο αισθάνεται ζωντανός, όσο αισθάνεται ότι θέλει να παραμείνει. Αυτό είναι μεγάλη, μεγάλη και σπουδαία κουβέντα, νομίζω. Και βέβαια τις επόμενες μέρες από εβδομάδα και όσο πλησιάζουμε και στην 6η Οκτωβρίου για να έχουμε και τον πρώτο γύρο των εκλογών στο ΠΑΣΟΚ, τα πράγματα φαίνεται να αγριεύουν. Το debate κάποιοι το είπαν πολιτισμένο, εγώ νομίζω ότι είχε εντελώς αντίθετους όρους, αλλά τουλάχιστον παρήχθη αρκετή πολιτική κουβέντα χωρίς να είναι απολύτως ξύλινη. Χάρης Δούκας έχει πραγματικά σηκώσει, έχει πάρει το όπλο του εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης πάλι είπε ας μην ψάχνουν κάποιοι σωσίβιο σε μια τεχνητή πόλωση. Θεωρεί δηλαδή ότι δημιουργεί τεχνητή πόλωση ο κύριος Δούκας, που θεωρεί ότι πάλι το επιτελείο του κυρίου Ανδρουλάκη δημιουργεί τέτοιο δολοφονία χαρακτήρων, φτιάχνει. Και φυσικά έχετε ακούσει και μάθει ότι έχουμε τις υποψηφιότητες των ΣΥΡΙΖΑ τώρα, του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Φάμελου, με το νέο μήνυμα του κυρίου Κασελάκη, επιστρέφω σύντομα. Τόσο λιτό, τόσο απλό. Λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ για όλη την εβδομάδα, για σήμερα, να είστε καλά όλοι, θα τα πούμε μετά από Τετάρτη λογικά, θα χρειαστεί να λείψω και θα είμαστε πάντοτε και εμείς εδώ, επιστρέφουμε σύντομα που λέει και ο Κασελάκης. Πολλά φιλιά.
burning pile of dollar when it comes to my life. I'll kick you off my flight if you keep on giving me jive.